Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Lyhyt johdatus illan ohjelman sisältöön. Dear listeners, this is partly a bilingual program on mental health in the UK. Kuulette tänään tuoreita näkökulmia brittiläiseen mielenterveystyöhön huhtikuun lopulla tekemieni haastattelujen muodossa. Vierainani ovat musiikkikirjailija ja eläkkeelle siirtynyt psykiatrisen osaston ylihoitaja Trevor Barr, Iso-Britannian sosiaalityöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja ja Lounais-Lontoon Springfieldin sairaalan entinen johtava sosiaalityöntekijä Ruth Allen, mielenterveyspalveluiden tilaaja Mark Robertson Lounais-Lontoosta ja Nottinghamin yliopiston mielenterveystutkimuskeskuksen professori, psykologi Mike Slate. Kuulette näytteitä keskusteluistani heidän kanssaan englanniksi ja osin suomennoksia. Ohjelman viimeisen kolmanneksen aikana keskustelen hyvän ystäväni filosofi Tapani Laineen kanssa Markkinoiden mieli mielenterveystyössä ohjelmasarjastani yhdenlaisen loppuyhteenvedon muodossa. Samalla kiitän Totuusradiota sarjan toteuttamisesta, mikä nykyisessä Yle-politiikassa osoittautui mahdottomaksi. Erityiskiitos äänimies ja keskustelukumppani Lasse Poserille. Nyt kohti Lontoota.
London.
Yeah.
Whole my career.
Yeah.
I worked for about 3 different trusts, mainly in North London.
Okay.
I trained at an old Victorian psychiatric establishment called Free and Barnet Hospital,
yeah,
which was the Colney Hatch lunatic asylum in the Victorian times. It was,
yeah,
a very feared,
yeah,
institution, very big, about 3,000 patients at its, yeah, height. So that's where I trained. The main part of my work was as a ward manager.
Yeah.
I managed 4 or 5 different wards over the years. Acute admission wards.
Okay.
So short stay.
Yeah.
Not all short, but mostly short.
Yeah.
Short stay.
Yeah.
At the real, I think you'd call it the rough end, mm-hmm, of psychiatry. You,
yeah,
know,
yeah.
All types of admissions from, yeah, from neurosis to psychosis to personality disorders to organic problems. The whole lot. Last few years of my career were as a lead nurse and modern matron.
Mm-hmm.
So it's a second line management job.
Yeah.
In managing the managers.
Okay.
So I was in charge of the whole hospital,
yeah,
for a period of time.
Okay.
Trevor Barr työskenteli sairaan- ja osastonhoitajana sekä loppuvaiheessa osastonhoitajien hallinnollisena esimiehenä 3 eri mielenterveyspiirissä tai trustissa, lähinnä Pohjois-Lontoon alueella 30 vuoden ajan. Hän kouluttautui Friarnin sairaalassa, joka aiemmin tunnettiin Colney Hatchin mielisairaalana. Vuodesta 1851 vuoteen 1993 toiminut sairaala sijaitsi Barnetin kaupunginosassa. Valmistuessaan sairaalassa oli 1250 sairaansijaa. Sitä pidettiin aikansa suurimpana ja moderneimpana sairaalana. Pahimmillaan siellä oli noin 2500 potilasta. Rakennus oli niin pitkä, että sen päästä päähän kävely kesti kokonaiset 2 tuntia, eli noin niin kuin tämän ohjelman keston ajan.
My experience of running and managing, yeah, in a London,
yeah,
admission wards is just how much the pressure has increased on the staff,
yeah,
and the patients. Obviously,
decrease.
It's increased pressure. Oh, massively increased. The most immediate problem is a shortage of beds.
Yes.
And also at the other end of the process,
yeah,
getting people out of hospital.
Yeah.
So it's difficult to get people in because there's not enough beds.
Yeah.
And it's difficult to get people out because of the particular social conditions.
But has there been a pressure to get them earlier and earlier?
Oh, absolutely.
Yes,
absolutely,
yes,
totally.
Yes,
absolutely.
Yes.
And that's massively increased in,
yeah,
my period.
Yeah.
As a mental health nurse,
yes,
I mean, pressure everywhere, and the beds is a particular issue. But also, I think there's certain areas which we really struggle with. I'm thinking of intensive care,
yeah,
I'm thinking of adolescent care,
yeah,
in particular, where the private sector has stepped in,
yes,
and they can see a gap in the market, if you like,
yeah,
and
yeah,
provide these very expensive,
yes,
facilities.
Trevorin kokemuksen mukaan perushenkilöstön ja potilaisiin kohdistuvat paineet ovat massiivisesti lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Sairaansijoista on puutetta ja potilaiden saamiseen ulos sairaaloista on tullut uusia asumisen ja integraation ongelmia. Potilaita pitäisi saada ulos sairaaloista mahdollisimman nopeasti, mutta heidän selviytymisensä ei ole riittäviä avohoidon eikä muita rakenteita. Kuulostaako tutulta? Tämän lisäksi yksityinen yritystoiminta on löytänyt ennen kaikkea nuorten psykiatristen palveluiden tarjonnasta oivallisen markkinaraon. Tulkitsen tätä niin, että brittiläinen järjestelmä on kiertänyt kehän. Vuoden 1845 mielenterveyslain hengessä ja sitä edeltäneen yksityistämisaallon jälkeen yksityinen hoitojärjestelmä purettiin suurelta osin. Sen tilalle rakennettiin julkinen järjestelmä, jota nyt ollaan sitten osittain purkamassa. Ehkä yksityistäminen on kuitenkin edennyt vahvemmin Suomessa kuin Brittein saarilla. Trevor Barr korostaa palvelujen käyttäjien liikkeen merkitystä ja sen vaikutusta viimeisen 3 vuosikymmenen aikana. Sen ansiosta ihmiset tuntevat paljon paremmin oikeutensa potilaina ja kansalaisina. Myös perheiden merkitys ymmärretään toisella tavalla kuin sairaalakeskeisessä hoitokulttuurissa. Toin dialogiimme aineksia tekeillä olevasta tutkimuksestani. Sen perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden perushenkilöstön pahoinvointi on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että viimeisetkin rippeet asukkaiden kuntoutumisen tukemisesta ja osallisuuden vahvistumisesta voidaan heittää romukoppaan.
I can only speak about nursing,
yeah,
but
yeah.
I think there's a crisis in nursing.
Yeah.
Less and less places are available. For example, they've got rid of bursaries for nurses. I know this because my son's training to be a psychiatric nurse as well.
Yes, yeah.
So you can imagine the idea of becoming a nurse in London with the rent here, and you've got to support yourself, you've got to fund yourself essentially. And who can afford to do that unless you've got rich parents? So there's a real problem with recruitment and retention. People are leaving the profession in droves.
Yes.
So I think that's a real issue. The whole issue of the role of staff is interesting, I think. You're talking about what staff are forced to do. Well, I think as a nurse, I think the nursing role encompasses a whole gamut of everyday experience, whether it's cooking with the clients, cleaning with the clients. But if you're saying that they're being forced to do these things because there's no cooks or no chefs.
The big companies don't recruit any more cooks and other staff because those other functions are overlooked from the commissioning.
Yeah, but
the
commissioning
concerns only.
Are these privately run?
Yes.
Oh,
yeah,
right. That's different.
Yes.
Well, of course, because they're there to make money.
Yeah.
That's their interest. They'll cut whatever corners they can.
But it's public related because if the commissioners would commission also these different roles, these cooks and servants, then the private companies would have to have these people.
Well, but what are the backgrounds of the commissioners? How much do they know about the work?
Trevor Barr peilaa kommenttiani hoitotyön kriisiin kahdesta suunnasta. Yhtäältä sairaaloiden asiakaskunta muodostuu yhä heterogeenisimmistä ihmisistä, maahanmuuttajista ja juurettomista ihmisistä, jotka ehkä uskoivat löytävänsä Lontoosta onnelan, mutta löysivätkin aivan muuta. Toisaalta asuminen on Lontoossa jo niin kallista, ettei koulutetun sairaanhoitajan palkalla selviä, ja siksi monet hoitajat hakeutuvat muille aloille. Brittiläisissä julkisissa laitoksissa hoitajat eivät sentään joudu vastaamaan siivouksesta ja ruoanvalmistuksesta. Trevorista on itsestään selvää, ettei suomalaisissa yksityisissä palveluissa ole kokkeja, ei talonmiehiä eikä siivoja, koska niiden tehtävänä on tehdä rahaa. Väittäessäni, että viime kädessä tilaajat ratkaisevat, minkälainen henkilöstö myös yksityisessä laitoksessa on, Trevor tekee 1,000 punnan, vai pitäisikö sanoa 1 000 000 euron kysymyksen, kuinka hyvin tilaajat tuntevat asumis- ja muita mielenterveyspalveluja. Toisaalta perushenkilöstö ei ehkä halua viettää aikaansa asiakkaiden parissa, vaan suojautuu eri tavoin asiakkaiden mielen maailmoilta.
The work is complex, as I'm sure you know. It's complex and it's disturbing. A lot of staff in mental health institutions have their own psychological baggage as well, because it attracts people with baggage to the work. So when you analyse the quotidian work it's complicated, and yes. everything is not as it seems. Yes, you know, nurses can complain about not having enough time to spend with patients, but in fact they don't want to spend time with patients, so they erect these institutional defences to protect them. That's basic standard theory, but I think it really holds true. And I've applied some of this thinking to my second book, looking very superficially at group work and the pressure, say, in a improvising troupe like the SME or musicians collective as a whole, of different interpersonal issues that led to all sorts of strange behaviour. Do you know what I mean? I think it's quite helpful to, and as far as I know, it's never been done before. Looking at psychoanalytic theory and to help understand musical groupings.
Arkisen mielenterveystyön tulkitseminen on monimutkainen asia, väittää Trevor Barr. Perushenkilöstö valittaa usein työolosuhteitaan ja sitä, ettei heillä ole aikaa potilaille, mutta usein tämä kertoo institutionaalisista puolustusmekanismeista, joiden avulla vältellään aitoa kohtaamista työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Hän on itse soveltanut psykoanalyyttistä ryhmäprosessien tulkintaansa tuoreessa kirjassaan vapaasti improvisoivien yhtyeiden sisäisen dynamiikan ymmärtämiseen.
My sister-in-law, my wife's sister, worked in the Scrubs, Wormwood Scrubs, one of the big prisons in London, and she was an educationalist, so she read with the patients, with the prisoners. Yeah. She discussed books with them, brought books in, discussion groups. All got cut back because they hadn't got enough staff to get the cons out of the cells to the room where the therapy was held. It wasn't therapy, but So that's a very practical reason why that's been denied to the prisoners, which is terrible. Terrible. And it's roughly similar in mental health as well. What you'd call recreational or therapeutic facilities have got less and less. I remember we had an art, I can't say competition, it wasn't a competition, but you know, there were prizes. For the patient's artwork, inpatients and outpatients, and it was very, very popular. Lots and lots of very, very interesting work came out of it. It's amazing.
Because my experience is that the best outcome in recovery, what I've learned in 30 years, has been all kinds of art projects that we've done with professional actors, professional musicians, users, doing compositions together. Building theater projects with professional theater directors, and there, you know, this kind of community atmosphere.
Oh, it's invaluable!
All are equal.
But Marco, think.
I'm not speaking in an idealized sense, but you know, I mean, in the sense that everybody has an important role to play.
Everyone's. Input is valued.
Yes.
Oh, absolutely. But I'm afraid I'm a bit cynical about this. Thank you. I'm not sure if all staff do believe things are equal. Yes. I think get past all the rhetoric, and the hospitals here are as institutionalised as a prison. And what's interesting I've found as well is that. Working in London, you work with staff from all types of background, all parts of the world, some more represented than others. And their attitude to mental health can be quite different to the... There aren't any core values in England. Nowhere is there a document saying this is the way we practice mental health in this country. It doesn't exist. We all think we know what we all stand for, you know. Equal opportunities, equal access, involving patients, all that. But a lot of that is rhetoric. What we really think might be something else completely. And that was always a problem for me, managing staff from very, very different cultures. A lot of the Nigerian staff, for example, had come from the army. So they were very much into, you know, sort of, you know, quite authoritarian, basically. And working with Muslim women was sometimes pressures there that you didn't even realise till they occurred. So that was very, very interesting. It always struck me that we should have a a proper statement of intent and how that is actioned. Mm. And then I could say to the various staff, look, I don't care what your personal beliefs are. This is what we do in this environment. This is what we, how we behave. This, we take these as absolute essentials.
Trevorin käly veti vankiloissa kirjallisuuspiirejä, kunnes henkilöstövähennysten johdosta kukaan ei enää tuonut vankeja suosittuun piiriin. Samoin on toimintaterapia leikattu mielenterveystyöstä. Kokemukseni mukaan taideprojektit ovat parhaita kuntoutuksen välineitä. Trevor on kanssani samaa mieltä, mutta sairaaloiden perushenkilöstö ei usko ihmisten tasavertaisuuteen eikä siten osallistu tällaiseen toimintaan. Ytimeltään brittiläisessä mielenterveystyössä ei ole tavoitteellista suuntaa. Yhtäläiset mahdollisuudet, yhtäläinen pääsy palveluihin, käyttäjien osallistuminen ovat lähinnä pelkkää retoriikkaa. Omassa työssään Trevor koki hyvin hankalaksi, että työntekijät tulivat eri puolilta maapalloa. Monet nigerialaiset työntekijät olivat tulleet armeijasta ja omaksuneet siellä autoritaariset toimintatavat, jotka he siirsivät lontoolaiseen sairaalatodellisuuteen. Työstä puuttuivat perustavoitteet ja aiesopimus, kuinka tavoitteet muuttuvat arjen todellisuudeksi, kuinka henkilöstön tulee omasta maailmankatsomuksestaan huolimatta noudattaa pelisääntöjä ja toimintatapoja. Mitä me hoidon nimissä oikein tarjoamme? Mitkä ovat työmme perusarvot? Mitkä ovat sen tulokset? Nämä kysymykset jäivät Trevor Barrea askarruttamaan hänen siirryttyään eläkepäiville täysipäiväisesti vapaan improvisoinnin auvoiseen todellisuuteen. Silti itse sairaalamaailma oli hänestä hyvin kiehtova. Hän tapasi mielenkiintoisia ihmisiä näkymättömän muurin molemmilta puolilta. Mielenterveysongelmaisia pelätään, myös henkilöstö pelkää ja pelko on tarttuvaa. Sen suhteen, kuinka nopeasti hoitotyön opiskelijat laitostuivat, Trevor viittaa Melanie Kleinin koulukunnan brittiläisen psykoanalyytikko Isabel Menzies-Lithin, joka siirtyi 91-vuotiaana ajasta ikuisuuteen vuonna 2008, siis Lithin tutkimukseen The Functioning of Social Systems as a Defense Against Anxiety. A report on a study of the nursing service of a general hospital, joka julkaistiin vuonna 1959. Tässä suhteessa ei Trevorin mielestä mikään ole muuttunut. Muutamien harrastajien ja kriitikoiden mielestä ei myöskään vapaassa improvisaatiossa ole tapahtunut muutoksia puolen vuosisadan aikana. Ja ensimmäinen musiikkimme menee Trevorin yhteen suosikkiyhtyeeseen ja kesäkuuhun 1966 AMM Music tulkitsee tässä kappaletta, joka sopii oikein hyvin ohjelman tematiikkaan noin nimeltään. What is there in uselessness to cause you distress?
were already saying about something that happened in 2012.
So, the legislation that came in 2012 was the Health and Social Care Act, and it fundamentally changed how health services were commissioned across the UK. And there was an awful lot of concern about it when it was being planned. It wasn't properly consulted on. And the belief then was that it would lead to a more fragmented commissioning, that the expertise that we had in commissioning across services would be broken apart, and that it would lead to more privatised commissioning, more privatisation of services, and more fragmentation away from the effective integrated pathways that we had before. And that's exactly what we've seen.
Vuoden 2012 terveyden ja sosiaalihuollon lainsäädäntö muutti ratkaisevasti palvelujen tilaamisen käytäntöjä. Lain valmistelua ei suunniteltu eikä eri asianosaisryhmiä konsultoitu riittävästi. Tilaaminen pirstaloitui, siihen kuulunut asiantuntemus hajosi käsiin ja palvelujen yksityistämiselle luotiin uusia edellytyksiä. Tehokkaammat ja kokonaisvaltaisemmat toimintataivat saivat väistyä syrjään. Näin aloitti salama tyyliin Ruth Allen, Englannin sosiaalityöntekijöiden liiton melko tuore toiminnanjohtaja, joka aikaisemmin työskenteli vuonna 1845 avatun Springfieldin mielisairaalan johtavana sosiaalityöntekijänä. Tunsin hänet entuudestaan palvelujen käyttäjien osallisuuden ja kokemusasiantuntemuksen edistäjänä. Allenin mukaan tilaaminen ei ollut aiemminkaan erityisen tehokasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on ylipäätään monimutkaista ja aikaa vievää. Juuri kun tilaamisen uudet käytännöt on lanseerattu ja palveluorganisaatiot ovat luoneet suhteensa uusiin elimiin, nuo hallintorakenteet räjäytetään seuraavassa hetkessä taivaan tuuliin. Toisinaan täydellinen tuuletus saa aikaan hyvää. Nyt tulos on ollut päinvastainen. Suuri osa toimijoista oli muutosta vastaan, joka ei koskenut vain tilaamisen rakenteita, vaan myös tilivelvollisuuden muodonmuutosta. Palveluiden tehokkuus, niiden tasavertainen saatavuus ja ylipäätään kansallisen terveyspalvelujärjestelmän rooli heikkenivät. Miksi?
The reason for the change at the time was primarily given as being about giving general practitioners, primary care doctors, the control of commissioning in their area. So they would commission community services, mental health services, and acute hospitals. And ironically, really, the idea was to give clinicians, GPs, more power over what was provided in their areas. But in fact, what's happened is that the managers who were there before, many of whom you know, they lost their jobs, but they've come back in a different guise to help run the new CCGs. They were primary care trusts before, they're now clinical commissioning groups. So the managers have come back in anyway, and the GPs often actually seem to behave in a way that's basically self-serving for what they need for their practices in primary care, and rarely does it feel like they're really commissioning for the whole system. And also they don't really have enough of a power base to make changes in the acute system. So the big hospitals still have all the power, the acute provider hospitals, they still get all the money, they still get vastly more money than the community sector. They have vastly more opportunities to make their case, to keep being these big organisations and big institutions. They still have a strong power base. And the GPs who are now supposedly leading these CCGs don't really seem to be making any difference to the basic problem that we have, which is that we have a lot of money tied up in institutional care and a deficit of money going into community and preventive care.
Perusterveydenhuollon yleislääkäreille haluttiin antaa keskeinen rooli palvelujen tilaajina. Avo, mielenterveys ja akuutit sairaalapalvelut siirtyivät heidän kontolleen. Ironisesti valtansa menettäneet managerit palasivat näyttämölle uudessa roolissa hallinnoimaan kliinisten palveluiden tilaajaryhmiä. Nyt he saivat mandaattinsa paikallisten terveyspalveluiden tilaamiseen. Yleislääkärit keskittyivät omien tarpeidensa saamiseen lävitse tilaamisen proseduureissa. Kaiken tämän pelin tuolla puolen suuret sairaalat toimivat riippumattomina tilaamisesta ja pitivät huolen siitä, ettei niiden resursseihin puututa. Seuraus, avopalvelut ja ehkäisevän työn palvelut taantuivat, mihin kuuluvat julkisten menojen tuntuvat leikkaukset vuodesta 2010 alkaen. Kansallisen terveyspalvelujärjestelmän alirahoittaminen ilmenee jo siinä, ettei palveluiden perustandardeja eikä laatua pystytä turvaamaan. Kuulostaako tämäkin tutulta? Kliinisten palvelujen tilaajaryhmät tilaavat palveluita yhä pienemmillä resursseilla, samalla kun väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet kasvavat huomattavasti. King's Fundin tutkimus vuodelta 2014 osoitti, etteivät uudet kokeilut ole johtaneet todellisiin innovaatioihin. Kansallinen palvelun käyttäjien verkoston tutkimus toi esiin, että leikkaukset ovat erityisen vahvasti kohdistuneet palvelun käyttäjien organisaatioihin ja niiden toimintaan. Yksi esimerkki. Ennen vuotta 2010 Englannissa toimi psykiatriselle osastohoidolle vaihtoehtona 7 palvelujen käyttäjien hallinnoimaa kriisitaloa. Juuri nämä olivat taloussäästöjen ensimmäinen kohde, sillä seurauksella, että pari vuotta myöhemmin vain Leedsissä toiminut yksikkö oli enää pystyssä. Allenin mukaan ne ovat menettäneet kansallisen ja paikallisten terveysviranomaisten rahoituksensa.
Social workers in adult services in particular are obviously working with much reduced resources and far fewer options to which they can direct people in terms of community support services, the charities, the user-led organisations. A lot of that has been stripped out. It's an interesting time because there's been many really positive improvements in the approach of social workers in adult services, including in mental health. The emphasis on strengths-based practice, on recovery, on social inclusion, citizenship, human rights approaches, all of those things have really come through. And there are some areas that are working really well on those, using those principles. And of course, actually working with fewer resources means that social workers have to go back to their fundamental skills. And that is throwing up some interesting creativity. I think that the other thing that we've had is the introduction of the Care Act, which is new legislation, which is a very good piece of legislation in England, which is all about prevention, community-based support, and it's about really getting in there early into communities to understand the reasons why problems might arise in the first place, and doing things like providing services to whole families so you don't split off somebody as a kind of a patient. You're actually thinking about them in their family context. So that's another good development there's been. But the problem we've got is that the cuts have been so severe. They've been eye-wateringly severe in adult social care, in local authorities, much, much higher than in healthcare. And that's what social workers are having to deal with.
Aikuissosiaalityön resursseja on leikattu huomattavasti, samoin mahdollisuuksia ohjata kansalaisia kolmannen sektorin toiminnan ja palvelujen piiriin. Sosiaalityön lähestymistavat ovat samalla kehittyneet. Korostetaan kansalaisten voimavaroille perustuvia käytäntöjä, oman elämän hallintaa, osallisuutta, kansalaisuutta, ihmisoikeuksia ja monissa kohdin työ on ollut tuloksellista. Resurssileikkausten vuoksi agendalle nousevat sosiaalityön ammatilliset perusvalmiudet ja taidot. Uusi hoitolaki on onnistunut. Siinä korostetaan ennaltaehkäisyä, yhteisöperustaista tukea, ongelmien syntyyn pureutumista, palveluiden tarjoamista koko perheille. Suurimpana ongelmana ovat aikuissosiaalityön dramaattiset leikkaukset verrattuna terveydenhuollon leikkauksiin. Sivusimme keskustelussamme myös brittien parlamenttiin asti kantautunutta keskustelua Ken Loachin elokuvasta I, David Blake. Ruth Allen korostaa, ettei sillä ole mitään tekemistä sosiaalityöntekijöiden eikä heidän työnsä laadun, vaan kaksoissidoksia tuottavan etuusjärjestelmän ja sen lisääntyneen sanktioinnin, byrokratisoitumisen ja digitalisoitumisen kanssa. Etuuskäsittelijöillä ei ole sosiaalityön koulutusta, toisin kuin jotkut suomalaiset median edustajat ovat elokuvaa virheellisesti tulkinneet. Englannissa sosiaalityöntekijät päättävät kansalaisten sosiaalipalvelujen rahoituksesta. Draama-elokuva kuvaa hänen mielestään totuudenmukaisesti brittiläistä todellisuutta. Ihmisiä todella kuolee etuussanktioiden seurausten johdosta. Aikaisempi yhteys sosiaalipalvelujen etuuksien välillä on purettu. Tilalle on tullut kovia kielteisiä päätöksiä, joista julkiset sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut eivät tiedä mitään. Esimerkiksi viime aikoina on palkkatyöläistalouksien verohelpotukset poistettu yli kahden lapsen osalta, paitsi silloin kun sosiaali- ja terveysviranomaiset vahvistavat, että kolmannen lapsen raskaus on tapahtunut tarkoittamattomasti, raiskauksen tai seksuaalisen väkivallan seurauksena. Lain valmistelussa ei konsultoitu sosiaali- eikä terveysviranomaisia. Sen katsotaan loukkaavan ihmisarvoa siinä määrin, että parlamentin jäsen on tehnyt siitä selvityspyynnön YK:n ihmisoikeusneuvostoon. Ja nyt välillä vähän tämän kovan tekstin jälkeen musiikkia 70- ja 80-lukujen taitteesta, elokuvasta Riepuja, joka käsitteli köyhänhoivan aikaa 1800-luvun Englannissa. Tähän musiikin teki aikanaan Tampereellakin esiintynyt ja nyt jo menehtynyt säveltäjä, yhteenjohtaja, fagotisti Lindsey Cooper. Tämä on elokuvamusiikki. Britteihin verrattuna Suomessa otetaan vielä mielenterveyspalvelujen tilaamisen ensiaskeleita. Sen sijaan Brittein saarilla tilaamisen käytäntöjä ollaan muokattu yli 2 vuosikymmenen ajan. Tilaamisen perusteet on keskushallinnon aloitteesta muutettu 6 tai 7 kertaa tuona aikana. Jokainen muutos on heijastanut kulloisenkin hallituspuolueen sosiaalipoliittisia suunnanmuutoksia siten, että kustannustietoinen säästäminen on saanut yhä uusia sisältöjä.
Can your framework of commissioning be defined as but it's kind of cost effectiveness?
Yeah.
But can it be defined as outcome-based commissioning?
That's where. Yes, that's our ambition.
Yes.
I'm not sure that we've got there yet.
Yeah.
So I'd say that it's definitely cost effective, value for money.
Yeah.
You know, you need to, and value for money is always needs to be attributed as it's back to the kind of quality cost.
Yes.
Value
yes.
for your money.
Yes.
You getting quality for what you.
Yes.
So, but outcomes based commissioning, that's a challenge that
yes.
we're working to. So that's where we need to be. So, and that really brings you back a little bit to being not too prescriptive.
Yes.
You say, this is what we're looking to achieve.
Yes.
We're
yes.
looking to achieve these outcomes. And my personal view, is that if you can set out what and I'm not sure I do it, we
yes.
do it as well as we could do, but you set out your outcomes, where you want to get to, where
yeah.
you want an organisation to take people who
yeah.
they work with,
yeah.
and how they get there,
yeah, yeah,
up to you.
Yeah, yeah.
You know, as long as you're not doing
yeah.
dangerous. I mean,
yeah.
but even then, if you can meet the outcomes, that's
yes.
that's. It's not for me as a commissioner to say, I want you to meet the outcomes. I want you to get here A to B, but I want you to
yeah.
go via
yeah.
C, D, and E, and then
yeah.
get there.
Yeah.
We sometimes do.
Yeah.
We sometimes
but
do.
I think with the rhetorics of outcomes
yeah.
and with the rhetorics of recovery, there is a danger of romanticism. And naivism in the sense that
yeah.
what then can the outcomes be? Let's say, like,
yeah.
I would just say shortly, you know, that if the outcome is that people will get jobs, and if you don't have the, I don't know what word you use here in England, but if you don't have a structure of social enterprises,
yeah.
if you don't have that, it's illusion
yeah.
to put an outcome of 30% or even 13% of users entering the working life in the next 2 years, right?
Yeah, exactly.
So
it's
kind of.
Yeah, absolutely. Yeah, because you're always butting up against, you're always coming up against kind of the need to put things to have that discipline around smart objectives. So smart,
yeah.
specific, measurable. You know,
yes.
you have smart objectives. So you. You know, everything tells you, you know, I must put in, you know, 30%. You know, you want to measure something
yeah.
you can measure.
Yeah.
But you're absolutely right, because once you start to put in the measurables, you start to lose, you start to push something which may actually not be, you know, you're pushing at the wrong thing. So I agree. I think,
yeah.
and I feel in a way, yeah, I can see that romanticism around, you know,
yeah,
yeah absolutely.
Okay.
Tilaamisen sisältä katsottuna voi pitkään palvelujen tilaamisessa työskennellyt nähdä jonkinlaisen jatkumon ja jopa hitaan evoluution olleen käynnissä. Näin ainakin ajattelee Mark Robertson, Wandsworthin alueella Lounais-Lontoossa 20 vuotta tilaajana työskennellyt virkamies. Haastatteluni tarkoituksena oli ymmärtää brittiläisen tilaamisen perusteita ja peilata niitä suomalaisen tilaamisen analyysiin. Robertsonin mukaan tilaamisessa eletään yhä kustannusvaikuttavuuden viitekehyksessä. Määrätyllä taloudellisella panostuksella halutaan saada laadukkaita palveluja. Sen sijaan tulosperustainen tilaaminen on yhä tavoitelistalla. Keinot sen toteutumiseen tulisi olla palvelutuottajien halussa. Sen sijaan yksinkertaisten mittarien käyttäminen voi helposti johtaa tarkoittamattomiin seurauksiin, elleivät asetetut tavoitteet ole selkeitä ja realistisia. Suomalaisessa asumispalvelujen tilaamisen analyysissäni löysin 3 tilaamisen kehystä. paternalistisen ohjauksen, eriytetyn tuotteistamisen ja markkinaehtoisen tuloksellisuuden kehykset. Vahvan ohjauksen kehykselle on tyypillistä tilaajan retorisesti selkeä tietoisuus palvelutuotannon tavoitteista. Tavoitetietoisuus yhdistyy epäluottamukseen suuryritysten toimintaan, mitä suuryritysten hegemonisoitunut asema vahvistaa. Tilaaja voi olla palvelun tuottajan ja tilaajan kaksoisroolissa, mikä pitää yllä tilaajan oikeassa olemisen uskoa. Tämä meidän toiminta on parempaa kuin yksityisten palveluntuottajien, koska me yritetään oikeasti kuntouttaa ihmisiä asumaan itsenäisesti, totesi minulle yksi tilaaja. Tuotteistukseen ohjaavassa kehyksessä tilaaja ohjaa palvelutuotantoa pilkkomalla palvelukokonaisuuksia erillisiksi tuotteiksi. Asumispalvelut tavara muotoistetaan hinnoittelun ja hinnalla kilpailemisen avulla. Yhden palvelukokonaisuuden pilkkominen vaikka 15 erillistuotteeksi johtaa palveluiden laadulliseen muutokseen. Tämä kehys voidaan ymmärtää vastausyrityksenä paternalistisen kehyksen synnyttämään epäluottamukseen. Kolmatta kehystä luonnehtii pyrkimys kehittää kustannus- ja vaikuttavuustehokas palvelukokonaisuus markkinoiden aikakaudelle. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan jäsentää tuloksellisuusprosenttien avulla. Toiminnan arvoa määritetään ensisijaisesti vaihtoarvoina, taloudellisina palkintoina ja sanktioina. Hankintamenettelyssä tilaajat asettavat mitattavan tuloksellisuuden perusteet. Palveluntuottajat ilmoittavat tarjoamansa palvelun tulostavoitteen, jota hinnan ohella käytetään tarjouspyyntöjen keskinäisessä vertailussa. Tuloksellisuuden arviointiin sovelletaan bonuksia ja sanktioita. Mikäli tuottaja ei saavuta tulostavoitteita, yritys voi joutua taloudelliseen vastuuseen sopimusrikkomuksesta. Tilanne asettaa pienet ja keskisuuret tuottajat eriarvoiseen asemaan suuryritysten kanssa, sillä pienille toimijoille taloudelliset korvausvaateet muodostuivat liiketoiminnallisesti kohtalokkaiksi. Kuvasin näitä kehyksiä Mark Robertsonille ja näin hän kommentoi.
I absolutely recognize all of those those approaches.
Elements.
Yeah, and I think I've probably been part of all of them, you know, over time, because we certainly have had, you know, the more, I mean, I suppose I see the final one you mentioned as the one that kind of where we are closest to now.
Yes.
But not necessarily so we do have that same those same issues. I mean, we do want to set outcome targets.
Yes.
We are in that game. You know, we're in that game where we are setting target expectations and we're getting people to compete on those ideas. So we're kind of closest to that. We do have the issue about how, you know, how do smaller organizations compete with a bigger organization.
Yeah.
So I absolutely see that as well. I mean, I the command one, I see that, and I can see that with I see it even within kind of the local areas that we work in. You know, there is no idea. I suppose if someone has a feeling they understand something, I mean, they who knows? I can't say that. That's probably not fair. But you do sometimes have people who will be, and I think when the CCGs were first set up and the GP commissioners came in, I think there was an element where some would have gone straight down that route of, you know, now we're in charge, now I know how I want it done.
Yes.
And you have an element of that. And I think there's a bit of the blind faith as well. I see them all. So I absolutely have seen them all. I've probably been part of them. I'd hate to think which one I'm in. I think my practice probably it can vary between those. Although what you're saying to yourself all the time is that don't do that. Don't do it that way.
Yes.
But I've certainly seen those. It's very interesting. I think they're existing in the, they're existing here.
Yes.
And we don't know how to that I think how we can mix the best bits of all of them is the way, isn't it? How do you?
I wrote about it.
So that's how do we do that? Because I absolutely the blind faith bit is a scary thing. But there's a lot of elements there which say actually
building trust.
Yeah, you've got to trust someone.
Building. It's about building. It's not kind of that.
Yeah.
And if you think that the commissioner has this trust, and it's not built. So it can be the providers can take advantage of it.
Exactly. Yeah. So absolutely. There's that advantage element. There's you kind of, you're taken for a ride, but then you also, so much reliance on the target approach. People, as you say, people will game play. They'll game it. They will. The data, the statistics can tell you what you want to be told.
Yes.
If there's money at the end of it, you might, and I'm not suggesting that anybody's done, I'm sure people have done that, but you know what I mean? If it's important in terms of financial reward or otherwise, you're going to do what you can to. So you've got to find a way that you develop the trust where people can be. So, and it's a very difficult thing because as a commissioner, I'm absolutely, my Bible is around kind of targets and meeting targets and what do you do when someone doesn't, but it's about how you react to not hitting targets. Is it understanding about what the target is and is it the right target and having the trust in providers to listen when they say, you know, even we all went into this together, we all believed that this was the right target, but actually it's not the right thing, and it's having these consequences, or we're not hitting it because these are the reasons. So that's where you need that element of trust for you to be able to say, it's, you know, the changing direction thing, the you know, the project management, where if something isn't working, stop it. Why do you not, you know, stop it, cut your losses, do something different, you know. Not easy to do in the NHS. Not easy to do because I've done project management kind of Prince 2 kind of methodology stuff, and you know it's very clear. You know, if your project is not doing what it's delivering, it should be delivering.
Yeah,
stop it.
But
you can't do that. That's kind of very difficult to do.
But you're definitely for target orientation and outcome based.
Yes.
Commissioning.
Yes.
So what would be your idea?
Paternalistisen, eriytetyn tuotteistamisen ja markkinaehtoisen tuloksellisuuden toimintatavat ovat kaikki tulleet Mark Robertsonille tutuiksi vuosien saatossa. Suomalaiset kehykset muodostavat historiallisen kehityskaaren siitä huolimatta, että ne meillä Suomessa vaikuttavat samanaikaisesti. Nyt käydään erityislaatuista peliä asettamillamme tulosodotuksilla, joiden puitteissa tuottajat joutuvat kilpailemaan. Pienet toimijat kilpailevat suuryritysten kanssa, mikä minusta näyttää ongelmalliselta. Tärkeintä olisi löytää oikea sekoitus kehysten parhaista elementeistä. Sokea usko on pelottavaa. Kaikki riippuu asetetuista tavoitteista. Tilastoja voidaan lukea parhaaksi katsotulla tavalla ja niiden avulla perustella mitä tahansa. Luottamuksen rakentaminen on avainasia. Robertson avasi erinomaisesti tilaajatoiminnan ongelmakohtia. Tilaajan tehtävänä on asettaa tavoitteita ja arvioida, miten niitä on saavutettu. Miten tilaaja voi tietää, että hänen asettamansa tavoitteet ovat oikeita? Erehdyttäessä tavoitteen asettamisessa tulisi tilaajien ja tuottajien havahtua ja muuttaa asetettua tavoitetta. Sen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, että olemme oikeilla raiteilla, mutta menossa väärään suuntaan, tarvitaan tilaajien ja tuottajien välistä luottamusta. Tällaiset suunnanmuutokset eivät ole helppoja kansallisen terveysviraston kaltaisessa organisaatiossa.
What would be your ideas now on how it could be quote unquote ideally done or you know?
Yeah, ideally done. I mean, I think it's that developing that the trust, as you say, developing some flexibility around it, but also developing. You've got to develop the targets and your outcomes in a co-productive way. You've got to involve the providers. Mm. You've got to involve, you know, service user care with other stakeholders.
Yeah.
You've got to try to involve. So you've got to get your specification of what those outcomes are as close to correct as you can make them and agreeable in a collaborative way. So I think. Again, slightly romanticized, slightly idealistic, but that's if you can get that, if you can get then you know you need to know, taking down to its very, very brass tacks. I mean everybody you hope everybody is trying to do the best job they can.
Yeah.
Trying to work hard, trying to do the best job they can, and we all hopefully strive to do that. It doesn't always work.
Yeah.
You need to know if someone isn't hitting a target, it's because there's something slightly wrong with the target rather than it just they're not working effectively.
Yeah.
Now, so how do you get to that point? How do you get to the point where So if you've agreed a target, if you've done all the work you can possibly do on agreeing an outcome target, and then the provider is failing to meet it,
yeah.
So then you coming from the point there, you've talked to everybody, you really have involved everybody,
yeah.
You're saying, then you have to say to the provider, you are failing, you're yeah. not doing...
Luottamuksen ja joustavuuden lisäksi tarvitaan tavoitteiden ja tulosten kehittämistä yhteistuotannollisesti. Palvelukäyttäjät, heidän omaisensa ja muut asianosaiset on saatava mukaan. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan niin täsmällisesti ja yhteishengessä kuin on mahdollista. Mikäli tavoite ei toteudu, tilaajan tulisi kyetä arvioimaan, onko vika tavoitteen asettelussa vai työotteen tehottomuudessa. Mikäli tavoitteista on yhdessä sovittu, ja asianosaisryhmissä on selkeä ymmärrys siitä, ettei tavoitetta ole saavutettu, voidaan palvelun tuottajan katsoa epäonnistuneen. Erot suomalaiseen todellisuuteen ovat huomattavia. Tilaajahaastatteluni eivät tuoneet esiin, että tilaajat vakavasti epäilisivät omaa kykyään asettaa tavoitteita. Toiseksi, Suomessa ei ole käytössä yhteistuotannollisen kulttuurin käytäntöjä, missä käyttäjien, omaisten ja muiden asianosaisten kuin tuottajien arvioinneilla olisi painavaa merkitystä. Lontoolaisessa todellisuudessa tilaajalla on keskushallinnon suunnasta velvollisuus takaisinperintään, mikäli palveluntuottaja ei saavuta sovittuja tavoitteita. Näin ei tapahdu usein, mutta esimerkiksi Springfieldin sairaalan trusti on joutunut takaisinperinnän kohteeksi. Heikkoutena menettelyssä on, että takaisinperintä muuttuu rangaistukseksi. Ketä tässä lopulta rangaistaan? Takaisinperinnän tulisikin johtaa voimavarojen tehokkaaseen uusjakoon muille palveluntuottajille. Tämä ei ole helppoa. Brittein saarilla tilaajapalvelut ovat hyödyntäneet yhteistuotannollista viitekehystä 10-15 vuoteen. Palvelujen käyttäjien ja omaisten panokseen on sittemmin kiinnitetty lisää huomiota. Tilaajana Mark Robertson voi kääntyä palvelun käyttäjien puoleen ja tiedustella heidän kokemuksiaan eri palveluista. Yhteistuotannollisen periaatteen tulisi läpäistä koko palvelujärjestelmä. South West London and St. George's Mental Health Trust Springfield ovat melko sitoutuneita ja toimivat tehokkaasti yhteistuotannollisen viitekehyksen mukaisesti. Mark Robertson pitää tärkeänä, että tilaajaorganisaatiossa kuunnellaan niitä, joita varten palvelut ovat olemassa. On opittava tekemään oikeita kysymyksiä ja kuunneltava huolellisesti vastauksia.
I mean, there's a little story is that we've been doing a lot of work around how do we support people in the community who've been discharged out of the mental health services. And this goes back to some of the work we were doing with black and minority ethnic people. One of the things we want to do is have very good links between the secondary community mental health teams, the specialist teams, and people in the community, people who are...
What does this secondary team stand for?
So the secondary team is the community mental health team. So it means that they are above primary care being... at the GP level and more in the community. Secondary will be specialists, so community mental health teams. So, you know, people who are ones in the community but are under the care of South West, under St. George's. Yes. So they're not in acute settings, but they're in a community setting. So we wanted to develop those links. And when someone is being discharged, how do you know what will be able to be fitted around that person to help support them when they're in the community? So we had, and I get a bit, not angry is the wrong word, because I'm not angry, but I get a bit annoyed, because we always, this is my, the problem I have is this is me as a bit of a utopian person, and maybe a bit naive, as opposed to someone who's a bit more pragmatic. So we have conversations in these stakeholder groups where they say, what we need is a directory of all the things that someone might be able to access. And I get really... annoyed, and I say, that's such a waste of time.
That's standardization.
For me,
that's standardization. That doesn't work very well with unique situations in person's lives.
No, exactly.
Yes.
So, I keep saying, just the practical nature of it is, you know, you can't keep up to date, you've missed people off, how can you fit? You're fitting someone into some things that you have. What I want you to do is, you might need to have some questions or a framework, but you need to ask the person what kind of things do you like to do? What kind of things is going to help you feel safe and well when you're in the community? And
yksi esimerkki Lounais-Lontoosta koskee mustien ja muiden etnisten vähemmistöjen palveluja. Yleisen terveydenhoidon yhteydessä toimivat perustason avomielenterveyspalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut ja kansalaisryhmät. Kuinka rakennetaan organisatorisia ja toiminnallisia yhteyksiä, jotta esimerkiksi psykiatrisesta osastohoidosta kotiutuvat saisivat tarvitsemiaan palveluita? Robertson nimittää itseään utopistiksi siinä, että hän pitää palveluiden ohjekirjasten laadintaa ajanhukkana. Kansalaista pyritään sovittamaan palveluun sen sijaan, että häneltä kysyttäisiin, mistä hän on todella kiinnostunut ja mikä lisäisi hänen turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan yhteisössä. Yhteistuotannollisuudessa pyritään välttämään palvelujen standardisoitumista. Tämä on viime kädessä tilaajan vastuulla. Niin on sekin, että asetetaan oikeita tavoitteita ja käytetään julkisia taloudellisia voimavaroja tarkoituksenmukaisesti. Mikäli brittiläistä todellisuutta peilataan suomalaiseen, havaitaan, ettei meillä ole yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän etua. Julkinen järjestelmä sitouttaa julkisia, yksityisiä palveluita, järjestöjen ja yhdistysten palveluja sekä käyttäjiä, omaisia ja muita työskentelemään yhdessä. Tällöin ei yhtä helposti päädytä siihen, että palvelun käyttäjästä tulee joko väliinputoja tai ositettu tuotannontekijä, mutta perin tasavertainen yhteistyökumppani. Oma johtopäätökseni varsin inspiroivasta yli 2 tunnin keskustelusta kokeneen lontolaisen tilaajan kanssa on, että tarvitsisimme kipeästi käyttäjien oman elämänhallinnan ja osallisuuden lisäksi koko mielenterveystyön deinstitutionalisaatiota. Siinä itse palvelujärjestelmä astuisi osaksi ihmisten kansalaisten arkea. Yksi rakenteellisen mielenterveystyön esimerkki ovat olleet italialaiset työosuuskunnat, missä palvelun käyttäjät ovat tulleet osaksi työmarkkinoita ja hyvinvoinnin yhteisöllistä tuottamista. Vaarana on vain ikuinen paluu uusiin institutionaalisiin järjestelyihin, jotka lakkaavat tukemasta kansalaisten oman elämän haltuunottoa ja osallisuutta. Tilaaja Mark Robertson oli tästä kanssani aivan samaa mieltä.
We need a deinstitutionalized system for mental health, where the system of mental health gets into the real world.
Yeah.
And this, I find that this is the greatest challenge, but of course, let's say in Trieste, Italy, where I lived 25 years ago and I've been following the situation, when the mental health moves into the world of labor, the market with social enterprises, that's just one practical example of that kind of structural mental health.
Yeah, yeah, exactly.
And the problem with commissioning and let's say developing this is that there's always this kind of possibility to return to institutionalized settings.
Yeah.
And that's bad for recovery.
Absolutely.
Social inclusion.
Yeah.
So that would be thank my
you. Yeah, thank you. Yeah. So it's like where you if you can get the coin to go on its end.
Yes, yes.
Which
rolling.
You can't
You're rolling.
Yeah, exactly. Can you roll the coin? Yeah.
Yes,
which,
yes.
But clearly not necessarily easy, but it is achievable,
yes.
Isn't it?
Yes.
Yeah.
Yes.
Thank you.
Thank you.
Thank you very
Mikäli tarkastelemme suomalaisia tilaamisen kehyksiä tiedon ja vallan suhteiden näkökulmasta, perinteinen julkishallinnollisen vahvan ohjauksen kehys pitää hallinnollisen ja asiantuntijavallan itsellään. On sillä riittävää sisällöllistä asiantuntemusta tai lue eli ei ole. Ei tarvita erityisiä ennustajan lahjoja sen ennakoimiseen, että tällainen paternalismi tulee syrjäytymään elinkelvottomana. Tuotteistamisen viitekehys erottaa jyrkästi hallinnollisen vallan ja asiantuntijavallan, mikä johtaa palvelutuottajien ylivaltaan julkistalouden ja palvelun käyttäjien kustannuksella. Tämä asetelma tulee aiheuttamaan jatkuvia kustannusten nousun paineita, eikä siten näytä erityisen elikelpoiselta. Sen sijaan tulosperustaiseen tilaamiseen sisältyy 2 muuta kehystä parempia mahdollisuuksia. Oikein asetetut tulostavoitteet ja oikeudenmukaisuutta edistävä palkitsemisjärjestelmä voisivat periaatteessa palvella palvelujen tilaamista, tuotantoa ja käyttäjien aseman kohentumista. Konkreettisessa paikallisessa yrittäjät asettivat itselleen tuloistavoitteet, joita julkishallinto jälkikäteisesti arvioi. Perushenkilöstö eivätkä palvelujen käyttäjät osallistuneet tavoitteiden asettamiseen. Toinen ongelma koskee tavoitteiden mitattavuuden vaatimusta. Miksi kuntoutumisen edistymisen tulisi olla laskennallisesti ilmaistavissa? Tässä palaamme lähtökohtasitoumuksiin. Kustannussäästöjen todentaminen edellyttää mitattavuutta. Toinen mahdollisuus olisi kuitenkin päätyä mitattavuuteen vasta saavutettujen tulosten arvioinnin yhteydessä. Uusliberalistiselle agendalle olisi täysin vieras lähtökohta, että kustannussäästöt olisivat laadukkaan toiminnan seurausta. Ja nyt Mark Robertsonin yhtä mieliyhtyy, että The Big Seas levyltä Surfer Rosa vuodelta 1988 taas ohjelman sisältöön sopiva kappale Where is my mind?